Ljetopis. Na današnji dan 1. aprila 1459. godine vjenčali su se posljednji bosanski kralj i kraljica, Stefan Tomašević i Jelena Mara Branković. Stefan Tomašević je bio posljednji kralj Bosne i posljednji despot Srbije. Njegova vladavina u obje zemlje prekinuta je osmanskim osvajanjem, a njegovo pogubljenje se smatra trenutkom pada Bosne pod osmansku vlast. Bio je sin kralja Stefana Tomaša, a brak je sklopljen kako bi Stefan Tomašević preko nje dobio pravo i na srpsku despotovinu, a bračne pregovore vodili su Marina majka, tada već udovica, i kralj Stefan Tomaš, koji obznanjuje: "Sada obznanjujem vašu jasnost da je moj preljubljeni sin, svijetli Stefan, na osmicu iza Vaskrsa uzeo za ženu kćer nekadašnjeg despota Lazar, te je preuzeo čitavo njegovo vladanje u Ugarskoj i Raškoj, ukoliko je Turci nisu još osvojili. Uz to je po prejasnom kralju Ugarskom Matijašu učinjen despotom na mjesto svog pokojnog tasta Lazara, i to složnom voljom svih Rašana." Međutim, iste godine Osmansko carstvo osvojilo ostatak srpske države, te su se Stefan Tomašević i Mara sklonili na dvor njegovog oca. Stefan Tomašević je došao na vlast u Bosni nakon očeve smrti jula 1461. godine. Budući da su Osmanlije se više nadirali, novi kralj se pomirio sa hercegom Stjepanom i pismeno molio evropske vladare da mu pomognu u odbrani Bosne. Stefan Tomašević je priznavao prevlast ugarskog kralja Matije Korvina, nadajući se obećanoj pomoći. Zato je otkazao sultanu plaćanje danka. Na početku 1463. godine obratio se opet mlecima, upozoravajući da Osmanlije namjeravaju toga ljeta da zauzmu Bosnu, a da će nakon toga zaprijetiti mletačkim posjedima u Dalmaciji. Velika osmanlijska vojska pod vojstvom Mehmeda II. Okupila se u proljeće 1463. godine u Adrianopolju, odnosno Jedrenju, i krenula na Bosnu. Kralj je pobjegao iz kraljevskog grada Bobovca, koji je bez otpora predao zapovjednik Radak. Stefan se najprije sklonio u Jajce, a onda i u tvrđeni grad Ključ na San. Tu se Mehmed Paša Anđelković pismeno i pod zakletvom obavezao da će mu poštedjeti život i pustiti ga da slobodno ide gdje želi ako preda grad. Kad se nakon pregovora predao, zarobio ga je i odveo sultanu Mehmedu u Jajce, koji ga je natjerao da potpiše naredbu svim zapovjednicima da predaju gradove Turcima. Ujedno je sultan Mehmedovu zakletu proglasio nevaljanom i u svom taboru pred Jajcem naredio da se pogubi kralj, njegov stric Radivoje i mnogo bosanske vlastele. Tako je smrću posljednjeg bosanskog kralja Bosna izgubila svoju samostalnost i postala turski bosanski Sandžak. Na današnji dan 1. aprila 1995. godine, 4 mjeseca poslije ulaska u Čečeniju, ruske trupe iz svih većih mjesta istjerale su čečenske islamske separatiste. Čečenija je republika na jugu evropskog dijela Rusije, 15.600 km kvadratnih, na jugu obuhvata sjeverne obronke Velikog Kavkaza, koji od Nogajske stepe na sjeveru odvajaju doline rijeke Terek i njena pritoka Sunže. U vegetaciji prevladava stepa i niska šuma. Klima je pretežno kontinentalna. Glavni grad je Grozni. Razvijeno je vinogradarstvo, voćarstvo i povrtarstvo. Južni dio, planinsko područje Velikog Kavkaza, stočarski je kraj. Glavna je privredna grana proizvodnja i prerada nafte. Znatno značenje imaju hemijska, metaloprerađivačka, drvna i prehrambena industrija, kao i mašinogradnja. Industrija je pretrpjela znatna razaranja u čečensko-ruskom sukobu 1990. godina. Čečenija ima veliki saobraćajni značaj, preko nje prolazi drumski i željeznički saobraćaj između Azerbejdžana i Dagestana i naftovod Baku-Novorosijsk. Od davnine su područje Čečenije naseljavala plemena koja nisu uspjela da stvore državu. Uoči raspada Sovjetskog saveza, opozicione stranke okupile su se u Čečenskom nacionalnom kongresu kao pokretu za nezavisnost. Kongres je krajem 1990. godine izabrao izvršni komitet sa predsjednikom Džoharom Dudajevom. koji je pobjedio na predsjedničkim izborima i proglasio nezavisnost Čečenske republike 1991. godine. Moskva je pomogla prorusku opoziciju, uglavnom organizovanu na sjeveru, kao i odvajanje Ingušetije. A Dudajev je pokušao da oslabi ruski uticaj stvaranjem saveza zemalja Sjevernog Kavkaza. Unutrašnje sukobe Dudajev je mislio da riješi i raspuštanjem parlamenta i uvođenjem vanrednog stanja. Vojno-političke suprotstavljenosti prerasle su u građanski rat, pa je krajem 1994. godine intervenisala ruska vojska, koja je zauzela Grozni. Moskva je pokušala da uspostavi prorusku vlast, spriječi regionalne separatizme i snaženje islama i očuvanje geopolitičke pozicije na Kavkazu. Nakon velikih razaranja, ruske snage su do polovine 1995. godine nadzirale većinu Čečenije. Nakon pogibije Dudajeva na izborima 1997. godine pobjedio Aslan Mashadov, glavni čečenski vojni komandant. Sporazumom sa Rusijom Čečenija je dobila veliku političku autonomiju i ekonomsku samostalnost. Sukobi između različitih vojno-političkih grupa obnovili su se sredinom 1998. godine. Parlament je raspušten, a Moskva je ponovo intervenisala u 1999. godini. Ratni sukobi su se završili ponovnim uspostavljanjem ruskih institucija u Groznom i cijeloj Čečeniji.
Ljetopis.